Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, endnu en gang velkommen til en lørdag aften med oplæsning af gode historier. Mit navn er Carsten Farao. Jeg sidder her hjemme i mit eget arbejdsværelse, omgivet af mine mange bøger, og læser højt for jer. Og indimellem kan I høre udrykningskøretøjer ude på vejen, eller min kone, der pusler i baggrunden, eller kattene, der mjager. Jeg håber ikke, det forstyrrer jer for meget, for sådan er setup'et altså her i programmet. Og så skal jeg jo tænde cigaren for at skabe den rigtige stemning og leve op til titlen på programmet. Så er det rigtig blevet lørdag, og jeg var jo i gang med at læse fra Shakespeares skuespil Henrik den 4. første del, for at markere, at det er 400 år siden Shakespeare døde i år. Det bliver markeret mange steder, så hvorfor ikke også her? Og jeg læser i en oversættelse, som er lavet af digteren Niels Møller. Og ja, vi nærmer os enden, men jeg er jo nødt til lige at repetere, hvad der er gået forud, så nye lyttere kan hænge på, og gamle lyttere lige kan få det opfrisket. Det er jo et af Shakespeares såkaldte krønikespil, et historisk skuespil, som tager udgangspunkt i engelsk historie sådan et par hundrede år før Shakespeares tid. Det var en dramatisk tid, men det var det sådan set også på Shakespeares tid. Der var mange lighedspunkter. Det var sådan, at man godt kunne skrive et skuespil om Henrik den 4., hvor handlingen foregår i starten af 1400-tallet, og så har det alligevel på mange måder kunne føles aktuelt der næsten 200 år senere. Man går ud fra, at Henrik den 4.'s første del er skrevet omkring 1596. Dronning Elisabeth var dronning i England. Hun var jo datter af Henrik den 8. Og hun blev aldrig gift. Man kaldte hende jomfru-dronningen. Jomfru var hun nok ikke, men børn havde hun i hvert fald ikke. Og hun havde aldrig udpeget en arving. Og derfor var altså hele tronfølgespørgsmålet prekært, og det skabte usikkerhed. Og det var der mange fortilfælde for i den tidligere historie, som Shakespeare også beskriver her. Forhistorien for Henrik den 4. er, at der var en konge, der hed Edvard den 3., og hans ældste søns søn blev så konge efter ham under navnet Richard den 2. Han var ikke nogen særlig markant konge. Han var ikke sådan udadvendt og handlekraftig. Han var lidt indadvendt og lidt æstetisk og koncentrerede sig om, hvad der foregik ved hoffet. Og det var til stor utilfredshed for mange af de adelsmænd, som var omkring ham. Så på et tidspunkt, så kom der et oprør, hvor en række adelsmænd hjalp en fra deres egen kreds til tronen. Han hed Henrik Bolingbroke og blev så konge under navnet Henrik den 4. Han havde så den tidligere konge, Richard den 2., nede i sin fængselskælder, og det var jo ikke helt trygt, så på et tidspunkt blev Richard myrdet, og sandsynligvis på opfordring fra kong Henrik den 4. Henrik den 4. var så til gengæld alt det, som Richard den 2. ikke var: handlekraftig, en udadvendt adelsmand, en rigtig ridder efter datidens normer. Men i Shakespeares behandling af ham i stykket her, så er han stadigvæk plaget af skyld. Det nager ham, at han har lavet sin forgænger slå ihjel. Men ellers så var han altså en rigtig god konge. Men de andre adelsfolk, som havde hjulpet ham til tronen, de var ikke rigtig tilfredse med ham, for de syntes ikke, de fik nok ud af det, så at sige. Han ville ikke bare være en konge, som skulle betale tilbage til sine forbundsfæller. Han ville være hele landets konge. Og de andre havde altså regnet med at få væsentligt mere for deres tjenester for ham. Og derfor begyndte der så at ulme et nyt oprør. På det tidspunkt, hvor vi kommer ind i stykket, så er oprøret ikke helt arrangeret endnu, men det ulmer. Og samtidig så har Henrik den 4. den store sorg af hans aftager, prinsen af Wales, hans ældste søn, som også hedder Henrik, eller Henry, som de hedder på engelsk. Han har vist sig at være en forsumpet slyngel, som omgås det laveste pak på kroger og hovedhuset, og ja, han undslår sig ikke for at deltage i landevejsrøveri og sådan noget. Han har omgivet sig med en gruppe højst tvivlsomme typer, ledet af Sir John Falstaff, en fed ædedolk og en fusentast og en umoralsk type, men godt nok en morsom type, fuld af vitalitet og humor og vid. Og det gik jo sådan, at det var næsten ham, der kom til at stjæle hele stykket. Folk synes han var så morsom. Han blev meget populær. Også hos dronningen, fordi Shakespeare var jo med i en gruppe teaterfolk, som også optrådte for dronningen. Og hun elskede Falstaff og bad Shakespeare om at skrive endnu et stykke, hvor Falstaff var med. Og hun ville gerne se ham som forelsket. Og det blev så senere til komedien De lystige koner i Windsor. Men Falstaff var jo ikke den samme figur i det stykke, som han var i Henrik den 4. Fordi, ja, han var sådan en type, der tog godt for sig af retterne, både af mad og drikke og kvinder. Men han var ikke den type, der gav sit hjerte til nogen, og derfor så kom det til at virke lidt kunstigt, da han så skulle optræde som forelsket nar. Men her i Henrik den 4., i første del, hvor han bliver introduceret, der tager han virkelig scenen ved mange lejligheder, fordi han er så sprudlende, fuldstændig oversvømmende, morsom og vital. Og skurkagtig. Det er baggrunden. Oprørerne er en gruppe adelsmænd, både engelske, skotske og walisiske. Og en af dem, jarlen af Northumberland, har en søn, der også hedder Henrik, eller Henry. Percy er deres efternavn, og han bliver kaldt Hedsborger, som et udtryk for hans voldsomme temperament. Han er så, i modsætning til prinsen af Wales, en rigtig ridder, som lever op til alle datidens idealer, handlekraftig og virkelig impulsiv i sine følelsers vold. Og kong Henrik ønsker faktisk på et tidspunkt, at Percy, altså Hedsborger, var hans søn i stedet for prinsen, som jo altså ikke er til noget, og som han slet ikke kan forestille sig, hvordan det skal gå, når han skal overtage tronen. Men nu ved vi, publikum, lidt mere end kong Henrik ved. Vi har nemlig meget tidligt i stykket overværet en scene, hvor prinsen er sammen med sine kompaner. Og da han så på et tidspunkt bliver alene, så holder han en af de her berømte shakespearske enetaler, hvor han henvender sig direkte til publikum og fortæller om sine inderste tanker. Og der røber han, at han i virkeligheden planlægger, at når han skal overtage tronen, og alle tror, at han er sådan en fordrukken slyngel, så vil han brillere på denne her meget dystre baggrund og blive så meget mere omtalt og tiljublet som ny konge, fordi så vil han vise sit sande jeg. Det ved vi. Det er der ingen andre, der ved. Kongen ved det ikke. Og Falstaff og de andre kompaner ved det heller ikke, selvom man godt kan mærke indimellem, at Henrik sådan ligesom snupper dem af, og Der er forvarsler om, at der vil ske noget drastisk i hans personlighedsudvikling. Og det gør der. Nu er vi jo altså nået så langt, så vi skal til sidste kapitel, eller slutter sidste akt, femte akt af dramaet, og der er oprøret jo altså i fuld gang. Og Henrik har haft en snak med sin far, og har bedt om forladelse, og har bedt om at få lov til at kommandere en hær, og det har han fået. Og nu skal de møde oprørerne i det første store slag ved Shrewsbury. Prinsen og kongen og deres mænd er på stedet. En del af oprørerne er også på stedet, men ikke dem alle, fordi der er nogle af oprørerne, som ikke har kunnet møde så hurtigt på slagmarken med deres folk. Så oprørerne er faktisk lidt undertallige og er plaget af bange anelser, flere af dem i hvert fald, mens kongen og hans folk er ret sejrssikre. Og Falstaff, denne her fede nar, han har faktisk også fået en post og fået penge til at værve nogle folk, så han også kunne stille med nogle soldater. Han har så været så smart, at han har prøvet at presse nogle rige mænds sønner til at komme ind i hans flok her, og de har så løskøbt sig, betalt sig for at slippe fri, så han har tjent penge yderligere på det her, og så har han altså fundet nogle svage sviklinge, som han stiller op som soldater her. De er intet bevendt, men som han siger, de kan godt bruges til kanonføde. Og det var faktisk første gang i historien, at det ord blev brugt, det her Shakespeare opfundet, kanonføde. Nå, nu kommer kongen, prinsen og prinsens bror, Lord John af Lancaster, og en adelsmand, der hed Sir Walter Blunt, og Falstaff ind på scenen her i første scene af femte akt. Og kongen siger, hvor blodig solen løfter øjet over hendes skovhøj hisset. Dagen syns bleg over hans vrede blik. Og prinsen siger, og søndenvinden forkynder på sit horn hans viljesbud, og ved sin hule vislen gennem løvet varsler den uvær og en stormfuld dag. Og kongen, så lad den føle ynk med dem, der taber, for dem, der vinder, tykkes intet fugt, altså intet grimt. Trompeten lyder, Worcester og Vernon ind, det er to af oprørende, Worcester er den unge hedsbors onkel. Og kongen fortsætter, nu, Lord Worcester, det er ikke godt, at vi skal træffes ved på slige vilkår, som nu vi ses. I har forrådt vores tillid, at fredens bløde kåbe har I ført os i stål, der knuger tungt vort gamle legem. Det er ej godt, herre, det er ej godt. Hvad siger I til det? Vil I atter løse den landerejsel krigens barske knude, og færdes lydig af jer vante bane, hvor før I gav et skønt naturligt lys, ej være mere et luftsyn, født af sumprøg, et skræmselskue og et jærtegns varsel om ufærds bryg for fremtids dunkle dage. Altså kongen tilbyder forhandlinger faktisk og spørger, om Worcester ikke vil falde til føje og være som han var tidligere, i stedet for at true hele landet med borgerkrig. Men Worcester siger, hør mig herre, jeg skulle for min egen del med glæde henlige ved sidste parten af mit liv i stille timer, for jeg sværger på, jeg søgte ikke denne tvistens dag. Kongen, I har ikke søgt den. Hvordan kom den da? Så kommer Falstaff lige ind med en af sine vittigheder. Oprøret lå på hans vej, og han fandt det. Prinsen stiger, stille din skade, stille. Og Worcester fortsætter, det er lystet Eders Majestæt at vende sit nådesblik fra mig og alle mine. Dog, herre, må jeg minde om, at vi var først og dyrest mellem Eders venner. For jer brød jeg min stav i Richards tid, og nat og dag jeg hastede for at møde jer undervejs og kysse Eders hånd, da I på ingen vis i rang og vægt var nær så stor og stod så højt som jeg. Da var det mig, min broder og hans søn, der bragte Eder hjem og dristigt trodsede de tiders fare. Og I svor os til, det var den ed, I svor i Doncaster, at I slet intet pynsede på mod staten, men krævede kun jer nyligt faldende arv, gårdens sæde, hertugdømmet af Lancaster. Altså, den nuværende konge har faktisk været i eksil og er vendt hjem med støtte fra Voster og hans familie, blandt andre. Til det svor vi vor hjælp, men kort derefter faldt lykkens regn i byer på jeres hoved. En sådan flod af storhed strømmede på jer, dels ved vor hjælp, dels ved kongens fravær, dels ved de tøjlesløse tiders bryst. Den men, det syntes, som I havde lidt, og så den modbør, der holdt kongen borte i hans usagelige irske krig så længe, til hele England troede, han var død. I denne sværm af held og lykke så I jeres snit, og lod jer hastigt tryle om at gribe landets styre i jer hånd. Glemte jer ed i Doncaster til os, og næret af os får I frem imod os, som denne skaldede uting, gøens unge, mod spurven, blev en tynge for vor rede, så bred og stor af mad fra os, at ej vor huldskab tur nærmest til jert øje, at ej den skulle sluges, men vi nødtes for trygheds skyld at fly på snarere vinger bort fra jert syn og rejse denne magt. Han mener altså, at kongen har været som en gøgeunge, der har fortrængt dem fra reden, der har fødet den og bragt den til magten. Her står vi jer da mod med sådan et redskab, som I har hamret selv imod jer selv. Ved umild adfærd, faresvang og åsyn, ved voldsom brud på alt den pligt og tro, I svor til os på Iders tog til foran. Dertil kvar kongen, ja, hvis de ting har I jo regnet op, forkyndt ved torvekors og læst i kirker for at stoppe Iders oprørs usle klædning med pæne farver, der kan blænde øjet på vankelsindet, misfornøjet pak, der står og gaber og gnider deres albu, når de spørger nyt om hul om hej og tummel. Aldrig har nogen opstand manglet slige vandfarver til at pynte på sin sag, og knorrende kram, der hungrer mod en tid med vildt forvirret rive ned og røre. Det var en af de replikker, som jeg for et par uger siden fortalte jer, at Georg Brandes havde hæftet sig ved, som et eksempel på det uendelige små i det uendelige store. Nogle af de her små detaljer, som skaber fornemmelse for virkelighed og poesi. Altså at kongen midt i denne ophøjede tale får givet sådan en karakteristik af det her, de her jævne folk, der står og gaber og gnider deres albue, mens de spørger om nyt. Det er sådan en lille detalje, som er med til at farve det hele og give det virkelighedens præg og skabe poesi. Nå, men efter kongen tager prinsen ordet og siger, der er i begge hære mange sjæl, som skal fulddyre og zone dette stævne, mødes de først i våben. Sig, jer frænde, prinsen af Wales med hele verden enes i Henrik Percys ros, altså både prinsen af Wales og alle folkene i hæren er enige om at rose Percy Hedsborer, som er et ideal af ridderlighed. Ja, ved mit håb, kom denne færd kun ikke på hans hoved, der tror jeg ikke nogen bedre ridder, så virksom mandig og så mandig ung, så bold og dristig lever nu og smykker med edel gerning disse sidste dage. For min part må jeg nævne til min skam, at jeg har skulket bort fra ridderfærd, og jeg ved, den mening har han også om mig. Dog dette i min høje faders påhør, jeg lader ham gerne få det store forspring, hans vær og ry forlener. Så vil jeg, at der kan spares blod på begge sider, prøve min lykke med ham her i tvekamp. Altså, prinsen foreslår, at de skal undgå de store blodsudgydelser, men bare lade ham og Hedsborer kæmpe mand mod mand. Og kongen siger, og prins af Wales, vi tør vel våge dig i sådan dyst, skønt hensyn, tusindvis taler derimod. Nej, gode vorster, nej, vi elsker højt vort folk. Jeg elsker også dem, der er vildledt på jer frændes side. Og lad dem tage mod vor nådes tilbud. Og han og de og du, ja, hver mand er der, skal være ven med mig, som jeg med ham. Sig nu, jeg frænde det, og bring mig svar, hvad han der vil. Men bøjer han sig ikke, står hævn og tugtens rejsel os til rede, og de skal øge deres pligt. Gå så. Vi ønsker ej at trættes nu med gensvar. Vi byder godt. Læg jer det vel på hjerte. Og Worcester og Vernon går ud. Og prinsen siger, nej ved mit liv. Det tager de aldrig imod. Douglas og Hedsborer, begge sammen trodser fortrøstningsfuldt alverden selv i våben. Og kongen siger, bort derfor hver en fører til sin plads. For straks de svarer, går vi frem imod dem, og hjælp os Gud, så sandt vores sag er god. Alle, undtagen prinsen og Falstaff, går ud. Og Falstaff siger, Hal, hvis du ser mig nede i slaget, så træder over mig, hvad? Det er et venskabsstykke. Prinsen, kun en koloss kan vise dig det venskab. Sig dine bønner og farvel. Mørk giv til vores sengetid, Hal, og alt vel. Nå, du skylder vor herre en død. Og så går han ud. Her kan man godt høre, at han er afvisende overfor Falstaff, ikke? Og Falstaff kommer med en af sine berømte monologer nu, den om æren. Han siger, jamen, altså, prinsen har sagt, du skylder vor herre en død, og han svarer, men prinsen er gået, jamen, den er ikke forfalden endnu. Jeg kan ikke lide at betale ham før hans dag. Hvad har jeg nødt til at være så påtrængende mod en, der ikke kræver mig? Nå, lige meget. Æren puffer mig frem. Jo, men hvis nu æren puffer mig væk, når jeg kommer frem, hvad da? Kan æren sætte et ben på? Nej. Eller en arm? Nej. Eller tage smerten bort af et sår? Nej. Æren er da ikke flink som fælskær? Nej. Hvad er æren? Et ord. Hvad er der i det ord? Luft. En køn regning. Hvem har den? Ham, der døde i onsdags? Mærker han den? Nej. Hører han den? Nej. Den er umærkelig da. Ja, for de døde. Men kan den da ikke leve med de levende? Nej. Hvorfor ikke? Ja, bagtalelsen giver den ikke lov. Og derfor skal jeg ikke have noget af den. Æren er kun et våbenskjold i en kirke. Og sådan ender min katekismus. Og han går ud. Ja, den gamle kyniker vil gerne redde pelsen. Og det kan man jo godt forstå. Det er nok derfor, han har appelleret sådan til jævne folk blandt publikum. Sådan tænker de også. Giv fanden i æren, bare vi kan beholde livet. I anden scene, der kommer nu, så følger vi Worcester og Vernon, som lige har forladt kongen. Og Worcester siger, åh nej, Sir Richard, nej, min brors søn, må ikke høre kongens milde tilbud. Altså, det må helst bruge, ikke? Og Vernon siger, ja, det må han helst. Og Worcester siger, men så er vi fortabt. Det kan ej, kan umuligt ske, at kongen holder sit løfte om at herske her. Han tror os aldrig. Og han finder nok en stund, hvor han kan straffe andre fejl for denne brøde. Alt den tid, vi lever med mistro, våge, oversået med øjne. Forræderen tror man aldrig mere end reven, der nok så tam og holdt i bur og hæget, lad slægtens vilde lumskhed glimte frem. Hvordan vi end ser ud, alvorlige, mundre, bliver dog vort blik mistyget og fortolket. Vi fodres kun som øksene i en stald. Jo mere døden nær, des bedre plejet. Altså, som kvæg i en stald vil de blive opfodret til at blive slagtet. Han tror ikke, at kongen kan holde sit ord om at have dem som venner, efter at de har forsøgt et oprør. Og det er jo nok meget realistisk. Min brors søns bryde bliver jo sagtens glemt. Hans hede blod og ungdom dækker den. Hans tilnavn giver ham fribrev. En letsindighedsspore, drevet af ildfærdigt lune. Men al hans bryde samles på mit hoved og på hans fars. Vi har ledt ham frem, og da han tog sin smittes råd for os, skal vi som kilden bøde for det hele. Og derfor, gode ven, lad Henrik ej på nogen måde vide kongens tilbud. Og Vernon siger, sig hvad I lyster. Jeg siger ja dertil. Her kommer I deres fregne. Hedsbore og Douglas, den skotske adelsmand, kommer ind. Og Hedsbore siger, min onkel er vendt hjem. Lad straks Lord Westmoreland gå frit herfra. Onkel, hvad nyt? Ja, de har taget et gissel, Lord Westmoreland fra kongens folk, som har skulle blive hos Hedsbore, mens Worcester har været hos kongen, og nu kan gisslet gå, for nu er Worcester kommet tilbage. Onkel, hvad nyt? Kongen vil nu på timen byde slag, siger han, og det er jo løgn, men han vil ikke opfordre til forhandlinger. Og den edle skotte Douglas, som altid vil i kamp, æsk ham til kampen ved Lord Westmoreland. Hedsbore siger, Lord Douglas, gå i hen og sig det til ham. Altså, Westmoreland er jo stadig hos dem, så han kan gå tilbage til kongen og sige, at de vil kamp. Douglas siger, ved Gud, det skal jeg, og med største lyst, og går ud. Så siger Vorster, der tygtes ingen noget til hos kongen. Hedsbor, bad I om nogen? Det forbyder Gud. Og Vorster, jeg mælede ham sagt modig om vor klage, og om hans brudte ed, hvorpå han bøde ved at forsværge nu, han var forsvoren. Altså, han vil ikke indrømme, at han skylder dem noget. Forrædere, kaldte han os, oprørspak. Han skulle straks med stolte våben tugte det ledede skændses navn i os. Og Douglas kommer ind igen. Til våben, siger han. Til våben, riddersmand. For jeg har slynget en djerv udæskning i kong Henriks hals. Og Westmoreland, der var vort gissel, bærer den. Så det fejler ej, den bringer ham hastigt her. Worcester siger, prinsen af Wales stod frem for kongens åsyn og bød dig frænde ud til tvikamp med sig. Og Hedsbor, ja, gid fejten lå på vores hoved, så ingen mand drog vejret kort i dag, undtagen jeg og Henrik Monmouth. Sig mig, hvordan bød han mig kamp? Var det i hån? Så kan Vernon alligevel ikke holde kæft, og han siger, nej ved min sjæl, for aldrig i mit liv har jeg hørt nogen æske en så blysomt, når ikke da en broder bød sin broder til ridderdystlej og til våbenprøve. Han gav jer alt, en mand kan få til eje. Priste jeg fagert med en fyrstes tunge. Nævnede jeg hæder som en krønikebog, og stadig blev bedre end hans ros. Til rosen gjorde os ringe mod hjert vær. Og hvad der klædte ham så fuldt som fyrste, han gik med blu i rette med sig selv. Dadlede sin løse ungdom med en ynde, som bød han over en tvifoldig ånd, så han blev lærer samme stund som lærling. Der holdt han op. Men lad mig sige verden, lever han denne avindsdag til ende, har England aldrig haft så sødt et håb, som man har dømt så avet i hans kådhed. Og Hedsbor siger, fætter, jeg tror da, I er helt forelsket i alt hans dårskab. Jeg har aldrig hørt en prins, der skejede ud så vildt som han. Men lad ham være, hvad han vil. Før nat skal jeg ham favne med en krigers arm, så han skal give sig ved mit kærtegn. Våben! Til våben! Rask! Og venner, fæller, krigsmænd, tænk bedre over selv, hvad I skal gøre, end jeg, som ikke har en færdig tunge, kan løfte eders blod med fagre taler. Et bud kommer ind. Har jeg et brev til eder her? Og han siger, ja, den kan jeg ikke læse nu. Åh herre, livets tid er i kun kort. Det korte, uselt brugt, bliver dog for langt, om livet red på spidsen af et solur og endte med den næste times komme. Lever vi, skal vi træde konger ned. Dør vi, så dør vi stolt, hvor fyrster falder. Nu kampens retfærd. Ja, en krig er god, når vi tager våben med retfærdig hensigt. Og et andet bud kommer ind og siger, herre, giv agt, nu kommer kongen hastigt. Og Hedsbor siger, han skal have tak, han skærer min tale over. Tale er ikke min sag. I kun dette. Gør nu hver mand jer bedste. Her, jeg drager et svær, hvis hårdere ikke det er min akt at væde med det bedste blod, jeg møder i farens vovespil på denne dag. Nu, Esperance, Percy, og gå frem. Blæs alle krigens høje instrumenter, og lad os favnes her ved den musik. For jord mod himmel, somme af os aldrig skal hilses anden gang på sådan vis. Her omfavner de hinanden, trompeterne lyder, og alle går ud. Og det var altså anden scene af femte akt, og nu ved vi, at slaget går i gang. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer hver lørdag aften, og i aften er det altså Shakespeares skuespil Henrik den 4.'s første del, for at minde jer om, at det i år er 400 år siden, at Shakespeare døde i 1616. Tredje scene. Kongen ind med sin krigsmagt. Signaler til kamp. Alle løber ud igen. Og derefter kommer Douglas og Sir Walter Blunt ind, altså nogle af oprørerne. Og jeg skal jo lige sige til jer, ja, at det her, det blev jo spillet på sådan en åben scene. Shakespeares eget teater, Globe Teatret, var endnu ikke bygget her i 1596. Det blev det første tre år efter. Så det har foregået på en eller anden scene, og også nogle gange ved hoffet eller hos adelsmænd indendørs i slottet, men ved almindelige opførelser på udendørs scener. Og der var flere andre teater, der lignede det Globe Teater, som Shakespeare var med til at starte. Der stod man jo i en, det var sådan en rund gårdsplads, og bygningen, der var rundt og gav plads for pladsen. Der var nogle gallerier, de var overdækket. Der sad man godt, hvis man havde betalt godt. Men de fleste stod op nede foran scenen. Og scenen var ikke med noget tæppe for. Der var et tæppe bagved, hvor scenen endte i en lille bygning med nogle døre og en lille balkon, hvor man kunne lave balkonscener og sådan noget. Og så var der et tæppe ned foran, og der kunne man gemme sig. Det sker tit i Shakespeare stykker. Det er også sket tidligere her i Henrik den 4., at det var Falstaff, der gemte sig bag tæppet, da sheriffen kom ind efter ham. Og sådan blev det spillet, og det blev spillet i dagslys, fordi man havde jo ikke kunstigt lys til at lyse en scene op ved mørke. Så det har krævet en hel del af publikums forestillingsevne. Der var heller ikke rigtige kulisser, der har måske været bord og nogle stole og sådan lidt, men ellers så måtte man selv forestille sig det hele, hvor foregik det, hvordan og hvorledes. Men det har ikke været noget problem. Det har været fuldstændig ligesom vi i vores dage har vendt os til, hvordan der bliver klippet hurtigt i film mellem forskellige scener, springende fra det ene sted til det andet og fra dag til nat osv. Det har de sagtens kunne følge med i dengang også. Så nu har man lige markeret ved, at kongen og krigerne kommer ind og går ud igen, at nu er de på vej i kamp. Og så kommer Douglas og Sir Walter Blunt ind, og man forestiller sig så, at det er sådan et hjørne af slagmarken, hvor de lige møder hinanden, mens de løber frem og tilbage og slås som besatte. Blunt siger, hvad er dit navn, du som i kampen så krydser min vej? Hvad ære søger du her på mit hoved? Og Douglas, det er den tabre skotte, siger, vid da, mit navn er Douglas, og jeg forfølger dig i kampen så, for somme har fortalt mig, at du er kong. Og Blunt siger, de har sagt sandt. Han vil beskytte kongen og optræde som ham. Og det er der åbenbart flere andre, der gør ved denne her lejlighed. Douglas siger, jarlen af Stafford har i dag, kong Henrik, købt dyrt sin lighed med dig, for i dit sted hug dette svær ham ned, som det skal dig, medmindre du vil fly dig fangen til mig. Og Blunt siger, jeg fødtes ej til fange, stolte skotte, og du skal møde her en drot, der hævner Lord Staffords død. Og de kæmper, og Douglas dræber Blunt. Og herefter kommer Hedsborg ind. Hedsborg siger, åh Douglas, havde du kæmpet så ved Homedon, så havde jeg aldrig sejret mod en skotte. Og Douglas, forbi, her ligger kongen død. Hvor? Der? Han? Douglas, nej, jeg kender vel hans åsyn. En tapper ridder var han. Han hed Blunt, men klædt i samme dragt som kongen selv. Ah, gå dog med din sjæl, hvorhen den går, siger Douglas så til den døde. Din lånte højhed har du købt for dyrt. Hvorfor fortalte du mig, at du var konge? Og Hedsborg siger, der rider mange mænd i kongens tøj. Hvor til Douglas svarer, nu vil mit svær, jeg dræber alt hans tøj. Myrder hans klædekammer dragt for dragt, indtil jeg finder kongen. Bort i hast, siger Hedsborg, hvor her i striden står fuldklædt og fast. Og de går ud, og der lyder kampsignaler, og så kommer Falstaff ind alene. I London kunne jeg nok smutte fra en regning, men jeg er bange for disse kugler. De regner mig for skræbt. Og det er gerne hovedregning her, så sagde det. Hvem er du? Ah, Sir Walter Blunt. Nå, her skal du se ære. Det er ingen forfængelighed, det. Åh, jeg er så hed som smeltet bly, og lige så tung. Gud holde bly vel ud af mig. Nå, jeg trænger ikke til mere vægt end min egen indvold. Jeg har ført mine laserrusser, så de er blevet peberet. Det er altså alle de her svæklinge, han har været som soldater. Der er ikke tre af mine 150 i live, og de er kun til at gå for byporten og tække på livstid. Nå, men hvem kommer der? Prinsen kommer ind. Hvad? Står du ledig her? Lån mig dit svær. Mange en ridder ligger stiv og stind og trampes ned af stolte fjenders hove, og deres stød er endnu ikke hævnet. Lad mig låne dit svær. Nå, hal, jeg beder dig. Giv mig lov at puste lidt. Tyrken Gregorius har aldrig gjort sådan våbengærning som jeg i dag. Jeg har gjort kål på Percy, men han er sikker nok. Det er han, og levende, og vil dræbe dig. Lad mig låne dit svær. Nej, herre død, hal. Hvis Percy er i live, så får du ikke mit svær. Men tag min pistol, om du har lyst.
Ja, giv mig den.
Hvad, er den i hylstret? Ja, jeg vil, hal. Den er hed. Den kan give en ordentlig en på pelsen. Prinsen trækker den ud af hylstret og ser, at det er en flaske sack. Sack, det var navnet på noget hedvin, som man drak hvid hedvin, hvid sherry eller hvid portvin eller sådan noget. Så ja, den er hed på sin egen måde. Det er ikke fordi, at det er en pistol, der er blevet brugt, så den er blevet varm. Og prinsen siger, hvad er det stunden nu til fjæs og tant? Han kaster flasken til ham og går ud.
Ja, når det er som Percy er levende, så vil jeg perse ham. Kommer han mig i vej? Godt, hvis ikke. Om jeg da går ham i vej med min gode vilje, må han lave karbonade af mig. Jeg ynder ikke sådan grinende ære, som Sir Walter har. Lad mig få mit liv. Det er som jeg kan bjerge det, godt. Hvis ikke, kommer æren uventet og dermed færdig. Og han går ud. Og vi fortsætter i kampen i den fjerde scene. Kampsignaler og angreb. Kongen, prinsen og prinsens bror, Lord John af Lancaster og jarlen af Westmoreland kommer ind. Og kongen siger, hør mig Henrik, træk dig herfra, du bløder alt for stærkt. Lord John af Lancaster, går du med ham? Og Lancaster siger, nej herre, kun i fald, jeg blødt selv. Og prinsen, herre, jeg beder, skynd jer frem, at ej jeres fravær skræmmer jeres venner. Og kongen siger, det skal jeg. Lord Westmoreland, før I ham til hans telt. Og Westmoreland siger, kom her, lad mig hjælpe jer til teltet. Men prinsen siger, mig herre, jeg har ingen hjælp behov, og Gud forbyder, at en ussel rift skal drive prinsen af Wales fra sligen mark, hvor blodig adel ligger trampet ned og oprørs våben sejrstolte myrder. Og Lancaster-borgeren siger, vi puster alt for længe, Westmoreland. Vores pligt går den vej hen. For Guds skyld, kom. Og Lancaster og Westmoreland går ud. Og prinsen er nu alene med kongen, og prinsen siger, ved Gud, Lancaster, du har nejet mig. Det er altså broren. Jeg tænkte, ej, du bare så kæk en manddom. Før elskede jeg dig som en broder, John. Nu ærer jeg dig som min egen sjæl. Og kongen, jeg så ham, hvor han holdt Lord Percy i stangen med mere kraftig modværen, end jeg ventede af sligen skægløs kriger. Og prinsen siger, åh, den dreng låner os alle mod. Og han går ud, og Douglas kommer ind. Og Douglas siger, en konge til. De vokser frem som hydras hoveder. Ja, Douglas, døden for alle dem, som bærer de farver på sig. Hvem er du, der har formummet dig i kongens maske? Og kongen siger, kongen selv, der sørger dybt, Lord Douglas, at du har mødt så mange af hans skygger, og ikke selve ham. Jeg har to drenge, der søger dig og Percy over marken. Men da du faldt mig så heldig til, så vil jeg prøve dig, og så forsvare dig. Og Douglas siger, jeg frygter for, du er igen en maske. Og dog, min sjæl, du bærer dig som en konge. Men hvem du er, min ved jeg, hvis du er. Og sådan skal du vindes. Og de kæmper, og kongen kommer i fare. Og prinsen kommer ind og ser det, og råber, usle skotte, rejs op dit hoved, eller du skal næppe rejse det op på ny. Den tabre Shirley's og Blondes og Staffords ånd er i min arm. Den mand, der truer dig, er prinsen af Wales, som aldrig lover uden for at holde. De slås, og Douglas flygter. Og han siger, prinsen, til kongen, herre, frisk mod, hvor lider jeres noget? Sir Nicholas Scorsi har sendt bud om hjælp, og Clifton også. Jeg skal straks til Clifton. Og kongen siger, stanser pusende stund. Nu har du genløst dit forødte navn, og vist, du bærer lidt omsorg for mit liv ved denne gave frelse, du har bragt mig. Og prinsen, åh oh Gud, hvor har de gjort mig synd og skam, hvem der har sagt, jeg er lyttet mod jer død. Hvis så, der kunne jeg lade Douglas hånd uhindret fare grådigt over jer. Den havde fuldt så hastigt endt jeres liv, som alt den gift, der brygges verden over, og sparede jeres søn hans lumske sorg og møg. Og kongen siger, da far du til Clifton, jeg til Nicholas Scorsi. Altså nu har prinsen vist, hvad han virkelig er værd, og han har også overbevist sin far om, at prinsen ikke bare går og lurer på, at faren skal dø, så prinsen kan overtage tronen. Kongen går ud, og Hedsbroer kommer ind og får øje på prinsen. Jeg fejler næppe. Du er Henrik Monmouth. Og prinsen siger, du siger det, som fornægtede jeg mit navn. Og Hedsbroer, mit navn er Henrik Percy. Vel, så ser jeg en meget kæk oprører af det navn. Jeg er prinsen af Wales, og tro ej, Percy, at du kan dele æren med mig mere. To stjerner drager ej i samme kreds, og England tåler ej et dobbelt styre af Henrik Percy og prinsen af Wales. mor til Hedsbord svarer, og skal ej, Henrik, for den stund er kommet, da en af os må ende, og Gud give, at nu dit våbenry var stort som mit. Prinsen, jeg gør det større, før jeg skilles fra dig, og alt den ros, der knuppes på din hjelm, plukker jeg til en krans omkring mit hoved. Og Hedsbord, jeg døjer ikke længere al din skryden, og de kæmper, og Falstaff kommer ind. Og Falstaff siger, ja, det var ret, Hal. På ham, Hal. Nej, nej, I skal se. Det er ikke børnelej her, kan I tro. Douglas kommer ind. Han slås med Falstaff, der falder om, som om han var død. Og Hedsbord bliver såret og falder. Og Hedsbord siger, åh, Henrik, du har røvet mig min ungdom. Jeg klager mindre for det skøre liv, end alt den stolte ros, du vinder fremme. Det sårer tanken mere end sværet kødet. Men tanken er kun livets træl, og livet er tidens nar, og tiden, verdens måler, må en gang stanse. Åh, jeg kunne varsle, hvis ikke dødens kolde, mulende hånd lå på min tunge. Nej, Percy, du er støv, og føde kun for prinsen. For orme, gave Percy. Far i fred, stor hjerte. Hvor krympes storhedsbrøndens slette væv? Da dette legem indeholdt en ånd, var selv et rige ham fortrang den grænse, mens nu to skridt af allerringest jord er rum nok. Denne jord, som bærer dig død, bærer ej så brud en riddersmand i live. Var du endnu i stand at høre lovord, bar jeg så varm en medynk ej til skue. Men lad mit skærf dølge dit åsyns flænger. Jeg selv må takke mig på dine vegne for denne akt og ømhed, jeg har vist dig. Farvel, og tag din ros med dig til himlen. Din skændsel sover med dig i din grav, men nævnes ikke på dit mindesmærke. Så ser han Falstaff ligge på jorden. Hvad, gamle kending? Kunne alt det kød ej gemme lidt liv? Nå, stakkels Jack, farvel. Jeg kunne bedre tabe en bedre mand. Jeg havde haft i dig et tungt forlis. Stod i gøjl og pralen hos mig højt i pris. Et federe dyr våg døden er i dag, skønt mange mere dyr i dette slag. Jeg vil dig snarlig balsameret vide, til da lig her i blod ved Percys side. Og prinsen går ud, og Falstaff rejser sig og siger, balsameret? Hvis du balsamerer mig i dag, så må du gerne salte mig og æde mig med i morgen. Guds død. Det var på tiden at gøjle, eller sad den hede helvedes hund for alle skotterne og gjort mig til rotterne. Gøjle? Jeg lyver, jeg er ingen gøjler. At dø, det er gøjlespil. For en mand er kun et gøjlebillede af et menneske, når han ikke har et menneskes liv. Men den, der gøjler sig død og derved lever, han er skam ikke et gøjlebillede, men det ægte og fuldkomne billede på liv. Den bedre del af tapperhed er forsigtighed. Og ved denne bedre del har jeg bjerget mit liv. Guds blod. Jeg er ræd for denne krudt Percy, skønt han er død. Sæt nu han også havde gøjlet og rejste sig. Ved min tro, jeg er bange, han ville vise sig som den bedste gøjler. Derfor vil jeg gøre ham sikker. Ja, og jeg vil sværge på, at det var mig, der slog ham ihjel. Hvorfor skulle han ikke kunne stå op lige så godt som jeg? Intet gendriver mig uden øjne, og ingen ser mig. Men derfor, kammerat, et nyt sår i dit lår. Og kom så med mig. Og så tager han Hedsbord på ryggen, og prinsen og John af Lancaster kommer ind. Og prinsen siger, kom John, du lod dit jomfru svær fuldmandig få kød at smage. Og Lancaster siger, tys, hvem har vi der? Sagde du ej, den fede mand var død? Jo vist, jeg så ham død, siger prinsen, livløs på jorden blodig. Lever du? Er det et indbildt syn, der gækker os? Svar mig og tal. Vi tror ej vores øjne uden vores ører. Du er ej, hvad du synes. Og Falstaff svarer, nej, det er sikkert. Jeg er ikke en dobbeltgænger. Men dersom jeg ikke er Jack Falstaff, så er jeg hans kvast. Der er Percy. Hvis din far vil gøre mig nogen ære, godt. Hvis ikke, så kan han selv dræbe den næste Percy. Jeg venter at blive enten jarl eller hertug, kan jeg forsikre dig. Og prinsen siger, hvad? Jamen, Percy slog jeg selv. Og så dig død. Falstaff, hvad gjorde du? Nå Gud, og Gud, hvor denne verden er forfanden til løgn. Jeg indrømmer, jeg var nede og åndeløs. Det var han med. Men vi rejste os begge i samme nu og slås en stiv time efter Shrewsbury's kirkeur. Hvis man vil tro mig, godt. Hvis ikke, lad så dem, der skulle lønne tapperhed, bære den synd på deres hoveder. Jeg vil tage min død på, at jeg gav ham det sår i låret. Var manden levende og ville nægte det, Guds død, så skulle jeg lade ham æde et stykke af mit svær.
Og Lancaster, det er den særeste krønike, jeg har hørt. Og prinsen, ja, det er den særeste fælde, bror John. Kom, bring du stolt din ladning på din ryg. For min part, hvis en løgn kan give dig gunst, skal den forgyldes med min bedste tale. Og en retræte lyder. Nå, trompeten lød tilbage.
Vi har vundet. Lad os gå op på markens højder, bror, og se, hvad venner lever, hvem der faldt.
Og begge går ud, og Falstaff slutter. Jeg vil følge dem, som man siger, for løn. Den, der lønner mig, Gud lønne ham. Hvis jeg bliver stor, vil jeg blive mindre. For jeg vil rense mig og forsage alt sak og leve renligt, som en adelsmand burde gøre.
Og han går ud. Ja, nu håber han jo på, at han kan bilde alle ind, at det er ham, der har slået Percy ihjel og få en passende belønning for det.
Og jeg skal lige endnu en gang fortælle jer, at I lytter til programmet Farag Cigarer her på Radio 24/7. Og jeg læser op af skuespillet Henrik den 4.'s første del af William Shakespeare. Og vi er midt i den store kamp, hvor oprørerne er i kamp mod kongen og hans sønner. Og det lader til, at oprørerne har tabt, i hvert fald i dette slag. Og den scene 5 er faktisk den sidste scene i skuespillet. Trompeterne lyder, kongen, prinsens bror Lord John af Lancaster og jarlen af Westmoreland ind sammen med Worcester og Vernon som fanger. Og kongen siger, sådan har altid straffen rammet oprør. Du, onde Worcester, sendte vi ej noget, tilgav og lovede huldskab mod jer alle. Dog vågede du at vende budet vrangt og vise falskhed mod din frændes tillid. Tre riddere dræbte her hos os i dag. En ædel jarl og mange skabning ellers havde levet denne time, hvis du som ærlig kristen havde båret sandfærdigt budskab mellem vor herre. Og vores der svar, hvad jeg har gjort, tvang mig min far til, og jeg vil tåligt bære denne skæbne, da den har ramt mig, så den ej kan ændres.
Og kongen, før vores der bort til døden, Vernon også, de andres brøde vil vi dvæle over.
Og Worcester og Vernon går ud.
Hvad er nyt fra slaget? Spørger kongen.
Og prinsen siger, den ædle skotte Douglas, da han så kamplykken helt vendt fra ham, Percy dræbte og alle mand i flugt på rede fødder, flygtede med de andre, men han styrtede ned ad en høj, hvor så, da han var kvæstet, de der forfulgte tog ham. I mit telt er Douglas, og jeg beder eders højhed, at jeg må råde for ham.
Hvortil kongen svarer, hjertens gerne.
Og så siger prinsen, så, bror John af Lancaster, til dig skal denne hædersløn og forret falde. Gå hen og meld Lord Douglas, han kan drage, hvad vej han lyster, frit og uden løsning. Hans manddom, vist i dag på vores hjelme, har lært os, hvordan vi bør bringe hyldest mod sådan stor dåd selv i fjenders bryst. Og broren siger, jeg takker eders noget for den høje ære og gunst, jeg straks skal give bort.
Og så slutter kongen af ved at sige, så står tilbage, at vi deler hæren, og I, søn John, med fætter Westmoreland, skal drage hen til York med største hast imod Northumberland og præsten Scroope, der, som vi hører, ruster sig med iver. Jeg selv og I, søn Henrik, går til Wales og kæmper mod Glendover og jarlen March. Oprøret mod os ved at tabe sin sag, rammes det atter af så hårdt et slag. Lad os, da fjenden kommet jer til kort, gå frem til hele riget bliver vort. Og så går de alle ud, og der står finis. Og så kan man jo godt fornemme, at det her er ikke en rigtig slutning. Shakespeare havde allerede fra start fundet ud af, at han var nødt til at lave en fortsættelse. Så Henrik den 4. anden del blev skrevet hurtigt efter, og følger så de her begivenheder til dørs. Og det vil jeg give jer nogle prøver på i sidste time i aften. I skal høre lidt fra fortsættelsen Henrik den 4.'s anden del, og I skal også lige høre lidt fra Henrik den 5. For Henrik den 5. det bliver jo prinsen af Wales titel, da han bliver konge efter sin far.
Og han bliver en rigtig heltekonge, en berømt konge i engelsk historie. Og det bliver sådan set jo, hvad skal man sige, kronen på hele den historie, at han, som starter helt langt nede i sølet, så at sige, som en ussel stratenrøver, han stiger først i sin fars gunst ved dette slag ved Shrewsbury, og siden, da han overtager tronen, bliver han Englands berømte frelser. Han slår en fransk hær, som er meget, meget stærkere end den engelske, og vinder adskillige franske områder og bliver gift med kongen af Frankrigs datter og vinder sådan set retten til hele Frankrig. Hans søn taber det hele igen. Godt nok, men det er en anden historie. Men det skal I høre mere om, når vi er nået ind i den anden time, for nu kommer der nyheder om et øjeblik. Men jeg kan lige nå at sige, at I måske har set Henrik den 5. på film, fordi den er filmatiseret flere gange, og meget berømte filmatiseringer. Der var en med Sir Laurence Olivier i 40'erne, tror jeg den var fra. Og så i 1989 kom den med Kenneth Branagh. Og det er nok den, der er mest kendt i dag, og den er rigtig god. Kenneth Branagh har jo lavet adskillige Shakespeare-filmatiseringer, og er god i rollen som Henrik den 5. Det er ham, der siger derinde slaget, we few, we happy few. Altså, vi er godt nok få, og de var altså kun halvt så mange som franskmænd. Ja, nogen vil sige en tredjedel af, hvad de franske styrker var. Kilderne er lidt forskellige på det punkt, men i hvert fald var de meget underlegne talmæssigt. Til gengæld så var de overlegne i moderne teknik, kan man sige. Og det var det, der gjorde, at disse happy few vandt sejren. For franskmændene kom som regulære gammeldags middelalderlige riddere i panser og plade på tunge heste, mens de engelske soldater, fodfolkene, var bevæbnet med store buer, som kunne skyde langt og skyde kraftigt, og som faktisk kunne gå igennem brynjer og sådan noget. Og det gjorde, at de simpelthen kunne meje den franske styrke ned, så at sige, i en pileregn. Heste og mænd faldt, for et godt ord, og den her lille styrke vandt over en betydelig overlegen styrke. Det er en stor, et stort slag i engelsk historie, og det bliver altså også til en fantastisk flot scene i Shakespeares skuespil Henrik den 5. Men som sagt, vi skal følge prinsen og hans videre vej til tronen og æren i den næste time. Nu kommer der nyheder, og jeg håber, I hænger ved og vender tilbage sammen med mig. Jeg kan lige nå at styrke min stemme og min hals en smule, for det, jeg er jo stadigvæk forkølet, og det tager lidt på stemmen at læse, især når jeg skal prøve at læse Sir John Falstaff med sådan en stemme her. Ja, jeg har nemlig sådan en jubilæums-whisky, tror jeg nærmest det er. Ja, jeg siger ikke, hvad det er for et mærke. Vi skal jo ikke sidde her og reklamere. Men sådan. Så. Så tror jeg, det hjælper lidt. Stemmen og det generelle velbefindende. Og så kan jeg også lige få ild på cigaren igen. Sidder jeg lige her og venter til nyhederne er overstået, så er jeg tilbage igen.
Du lytter til Radio 24/7 Om lidt er der nyheder.